слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. А перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага ўказу пра падпісанне пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы платы прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. И прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо он мае внутридержавное значение и надае права некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела ДКБ Александр Кузнецов заявил:
мы это прочитали об этом в интернете. Этот документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступало никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі у Москве почалася у другой палове дня, фактично на завершение працоўнага дня. Владимир Путин, прымаючы Сергея Сидорска, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусские у Россию крыху подрос. Так само российский премьер яшчэ раз звярнуў увагу на тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ды і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Паводле прэм'ера Пуціна, па газу Беларусь мае самыя танныя тарыфы і цэны, а па нафце паніжана мыта, што дае магчымасць беларускім прадпрыемствам быць цалкам загружанымі і рабіць даволі вялікі аб'ём экспарту, які прыносіць значныя даходы ў цвёрдай валюце ў беларускі бюджэт. Таксама Владзімір Пуцін адзначыў, што Беларусь з'яўляецца адным з самых буйных пастаўшчыкоў цэлага шэрагу тавараў, сярод якіх мяса і малако. Таксама Расія прыраўнала беларускіх пастаўшчыкоў з расійскімі пры ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владзімір Пуцін паведаміў, што ў снежні адбудзецца паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сідурскі адзначыў, што хацеў бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных з пастаўкамі нафты ў Беларусь. Ён адзначыў, што таваразварот з Расіі за 8 месяцаў гэтага года упаў да паказчыка 2005 года. Ён лічыць галоўным пытаннем стварэнне плану сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павялічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. І цяпер ужо з'яўляюцца першыя каментары да гэтай сустрэчы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, што Александр Лукашэнка яшчэ на мінулым тыдні ведаў аб бесперспектыўнасці перамоваў кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі.
Вот гэта ставшая гучная заява Лукашэнка напрыканцы тыдня на конт асабіста ролі Пуціна ў неудалай, як падаецца, і інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй, на мой погляд, сведчыць аб тым, што Лукашэнка ўжо ведаў, што нічога, ну, як бы мовіць, не свеціць у Москве Сидорскому у гэтых перамовах. А галоўнае пытанне, што павінна было для Лукашэнка свяціць, это прыемны кошт за газ. А гэта рэвізія пагаднення паміж Москвой і Менском на конт газа, што на сусветныя цэны павінны выйці праз 3 ўжо гады. То есть вот гэта паступовае павышэнне цэн. Лукашэнка на сённяшні дзень лічыць, што гэта формула ўжо не адпавядае рэчаіснасці і трэба па-іншаму лічыць. А па-іншаму гэта несусветныя цэны і прыемныя для Беларусі.
Роман Якаўлеўскі пажартаваў, што беларускі прэм'ер падгадаў час, калі трэба ехаць да расійскага калегі. 7 кастрычніка ў Пуціна дзень нараджэння. Аднак сённяшнія перамовы паказваюць, што кіраўнік расійскага ўраду займае вельмі жорсткую пазіцыю. Падобна на тое, што яму ўжо моцна надакучыла бясконца крэдытаваць Беларусь, гаворыць Роман Якаўлеўскі. І яшчэ адзін каментар. Наш корэспондэнт Уладзімір Глот пагутарыў з маскоўскім палітолягам Андрэем Суздальцавым.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў заяўляе, што місія беларускага прэм'ера ад самага пачатку не мела поспеху.
Таму што я нічога прадлажыць. Он піха толькі прасіць.
Спадар Суздальцаў гаворыць, што акрамя газавага, сёння прэм'еры разгледзелі яшчэ некалькі важных пытанняў.
Во-первых, ніхто, канешне, не сёрзе не воспринимае адказ Лукашэнка.
Па-першае, ніхто, канешне, усур'ёз не ўспрымае адмову Лукашэнкі ад апошняга траншу крэдыта. Натуральна, ні ад чого ён не адмаўляўся. Далей пытанне пра пралангацыю умоваў коштаў на газ з 2009 году на 2010. А таксама пытанні, звязаныя з разгрузкай беларускіх складоў, то бок крэдытавання беларускага экспарту на расійскі рынак. І ўсе гэтыя пытанні лёсавызначальныя для беларускай эканомікі. Але ж узамен прапанаваць няма чаго. Раней выратоўваў саюзны праект, маўляў, будуем саюзную дзяржаву, а таму дапамагайце. А цяпер што будуем? Еўразвяз, усходняе партнерства. Ну дык тады нехай Саакашвілі дапамагае альбо Варшава.
Дапускаць так Саакашвілі дапамагаць, і там Варшава.
Андрэй Суздальцаў гаворыць, што Уладзімір Пуцін раней ніколі так жорстка, як сёння, не казаў, што беларускі бюджэт напаўняецца за кошт самых танных коштаў на расійскія энерганосьбіты. Расійскі прэм'ер сёння даў ясна зразумець, што так далей працягвацца не можа, падкрэсліў маскоўскі палітолог.
З палітолегам Андрэем Суздальцавым гутарыў Уладзімір Глот.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды вынікаў дня будзе эканаміст, кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Таксама ў выніках дня падрабязнасці крамлёўскіх перамоваў прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі і каментары да візіту Сергея Сідорскага ў Маскву. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. У часе сустрэчы Александра Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя або бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як за ахвочванне, за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лідар галоўнай дзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі Леанід Козік не сумняваецца ў неабходнасці захавання кантрактнай сістэмы і дапускае толькі яе касметычныя карэктывы. Па яго словах, цяпер у Беларусі блізу 30% кантрактаў заключаюцца на трохгадовы тэрмін, 35% да 5 гадоў. Остатние контракты, так званая короткотерминовая.
Такая форма существует во всем мире. Но глава САД сказала, а почему вы не идете дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушая производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незаконного залежнага прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў перакананы, што цяпер працоўныя намёртва прывязаныя кантрактамі да сваіх месцаў і рызыкуюць быць звольненымі за любую правіннасць. А бестэрміновы кантракт увогуле робіць людзей нявольнікаў.
Рішэнне можа быць толькі адно. Ее надо адмяняць, как пазорную сістэму, уніжаючую чалавечыскае дастойнасць. А то, што они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вёл себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Ці будуць заахвочвацца працоўныя за актыўны ўдзел у жыцці незалежных прафсаюзаў? Вось меркаванне меркаванне на гэты конт кіраўніка беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука.
Гэта якраз той выпадак, што ніякіх шанцаў ён не мае на тое, каб з ім прадоўжылі кантракт. Тое, што зараз адбываецца, гэта нават горш, чым было да гэтага часу. Поўны суб'ектывізм і, канешне, яскравая палітычная акцыя, якая скіраваная на то, каб яшчэ больш маніпуляваць людзьмі. Спроба ўдасканаліць сістэму кароткатэрміновых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карая, послухмяных милые, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Фядынич звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюют до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного с замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежи тут не может быть. У замежи там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, чтобы кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут сместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и остается этой удавкой для працовного человека. И это все, что Козик говорит, напередодні дня всемирно за добрую працу даст не больше, как спустить пары, показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримовывается.
Это были слова старшини Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Фядынича. Теперь у протяг темы наше опытание. Ці ведаеце вы пра выпадкі звальнення людзей з працы з дапамогаю кантрактнай сістэмы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
На химзаводе у меня мать работала. Срок истек, пенсионный возраст, все сразу выгоняю. Она и хотела бы работать, но не дали работать. Сказали, контракт заканчивается, дайте дорогу молодым.
Мужа так уволили. Он работал на заводе измерительных приборов. Заместителем директора. Необоснованные выдвинули ему обвинение, то он пошел с ними в департамент по труду. Ему сказали, что все отменят в департаменте. Голову дурили, говорили, что все отменим, все хорошо у вас. А потом, когда он пришел получать на руки документы об отмене всех этих выговоров, приехал директор с заместителем вторым, поговорили с начальником департамента по труду и уволили. И вот он 2 года ничего не может сделать. Любой контракт можно нарушить. Якобы он виноват в том, что не выплачена была работникам заработная плата. Ну как заместитель директора по маркетингу может быть в этом виноват? У него ни в контракте это прописано не было нигде.
Как заключают контракт? На год, на два, а потом все, это могут и не продлить его. Ты же как-то себя просто чувствуешь так, ну как бы неуютно, когда не знаешь, что там тебе через этот год или через два продлят контракт или не продлят.
Магазин компьютер Плаза. Закончился контракт, все.
Люди на гомельских улицах про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы.
Тутейшие, Крыве, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Хвілінаў праз 20 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Сялянская нацыя». Вячаслав Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам. С вами Радио Свобода, тема дня. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносбиты. У Москве отбылася встреча премьеров Беларуси и России. Беларусь ведет перамовы с «Газпромом», как позбегчи усплеску цены на газ у 2010 году, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня поинформовал старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Виктор Гуминский. У Могилеве звольненный директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Марков. По воде старшини Могилевска, а был выконкаму Петра Рудника, Марков не справлялся с своими службовыми обовязками. Сёлета спаўняецца 135 гадоў усясветнаму паштоваму звязу. З нагоды міжнароднага дня пошты, які будзе адзначацца 9 кастрычніка, кіраўніцтва галіны правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю. У прыватнасці, чыноўнікі паведамілі пра папулярнасць беларускамоўнай прадукцыі і пра тое, што вяртаць у падпісныя каталогі незалежныя выданні яны не збіраюцца. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі – капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносясь з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой оплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусская день». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурылова так само поведомила, что «Белпошта» развивает информационную простору про подписку и доставку порядочных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогаў з 2005 году застаюцца 12 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, і вяртаць іх у падпіску «Белпошта» пакуль не збіраецца, заявіла спадарня Гаўрылава.
Ну, я думаю, што гэта не вельмі страшная веч. На сёння дзень, калі мы проаналізавалі, а сколькі ж тых выданняў выпісывалася, і калі мы бачылі, што там іх і 5, і 6, і 10, і 12, ну, які доход ад гэтага можа маць прадпрыемства? Мне думаецца, што гэтая эканамічная составляющая, она, наверное, больш павінна захапляць «Белпошту», чым тое, што там палітызуецца ці як па-другому падкрэсліваецца.
Нагадаю, што летась у падпіску і шапікі «Белсаюздруку» улады вярнулі «Народную волю», «Нашу Ніву» і «Бабруйскі кур'ер». Непажаданымі для «Белпошты» застаюцца такія буйныя выданні, як агульнабеларуская газета «Свабодныя новасці плюс», рэгіянальная «Віцебскі кур'ер», «Баранавіцкі інтэкспрэс», а таксама іншыя выданні. Таму заявы міністэрскай чыноўніцы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа рэдактар і выдавец Анатоль Белы.
Смешна нават гучыць, таму што наклад «Інтэкспрэс» 20 тысяч асобнікаў. Пакажыце мне хоць адну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесья», дык я наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается у «Союздруку» и выходит в полнокаляровом формате.
Адмову «Белпошты» супрацовничать с незалежными выданиями наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров называя политично мотивованной.
Ніякага пацверджання гэта версія наконт эканамічных стасункаў Міністэрства інфармацыі просто не вытрымлівае ніякай крытыкі. Відавочна, што гэта палітычнае рашэнне, якое было прынята яшчэ напрыканцы 2005 году і якое дагэтуль застаецца ў сіле. Магчыма, робяцца некаторыя касметычныя крокі, якія правакаваныя спробамі дыялога паміж Беларусі і Еўразвязам. Некалькі газетаў ўжо вернутыя ў сістэму распаўсюду, і лады просто трымаюць астатнія газеты зараз у закладніках, каб пакрыху выгандлёўваць сваіх кошт нейкія эканамічныя выгоды для Беларусі.
Гэта быў намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
У вольнай студыі госцем Міхася Скоблы будзе выкладчык астраноміі Кастусь Цыркун. Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы слухаеце Радыё Свабода. У сераду 7 кастрычніка, а 13 гадзіне паводле менскага часу на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адкажа Рыгор Мінянкоў, прафесар, дэкан бакалярскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. 1 кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭВУ здарылася канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць, цытую, сітуацыяй з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод, і абвясцілі страйк. Рыгор Міненко выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». А вось што прафесар Міненко сказаў нашаму радыё.
Сёння развіццё вышэйшай адукацыі, мабыць, адна з важнейшых праблем, адна з цяжэйшых праблемаў у нашым грамадстве, і для Беларусі, і для ўсіх краінаў. І калі глядзець на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, для нас гэта вельмі важная задача стварэння сучаснага універсітэту. Гэта няпроста, залічваючы нашы традыцыі, гісторыю, але мы ўсё ж такі спрабуем рабіць гэта адкрыта у рамках акадэмічнай свабоды. Мы адкрыты для дыскусій, мы зацікаўлены ў пошуках, але без усялякіх палітычных падтэкстаў, без усялякіх выдумыванняў нейкіх ворагаў і гэтак далей.
Профессор декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Ригор Миньянкоу. Завтра профессор Миньянкоу будет гостем онлайн-конференции на сайте свобода.орг. Это онлайн-конференция о 13-й године поводле Менского часу. И, натурально, пытанні Ригору Миньянкову вы можете задавать, не чакаючы серады, уже цяпер. У Магілёве звольнены дырэктар тамтэйшага металургічнага заводу Леанід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Петра Рудніка, Маркаў не спраўляўся сваімі службовымі абавязкамі. Звальненне Маркава першае ў вобласці за час эканамічнага крызісу. Далей з Магілёва Андрей Белагубаў.
Апошні год праца металургічнага заводу афіцыйнымі крыніцамі падавалася выключна ў негатыўным святле. Абласная вертыкаль крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні на заводскім складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі.
Маркаў сёння не дырэктар Магілёўскага металургічнага завода, таму што і прошлы год не выполняў прогнозные показатели и текущий год.
Заявил на нараде чиновников старшиня Могилевского аблвыканкаму Петр Рудник. У приемной директора поведомили, что звольнился Марков нібыта по уласным жаданні и что уже призначенный новый директор. Однако поговорить с ним не дали. Спаслалися на ягоную занятость. Ягоное имя так само отмовились называть. Раней «Свобода» поведомляла про ситуацию на Могилевском металлургичном заводе. У лютым наместник директора Андрей Варламов связывал тяжкости на предприемстве с ситуацией на вонковых рынках, куды поставлялось до 70% вырабленного. Тады на складе было 52% незапатрабованной продукции – стальные трубы и чугунное литье. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць звальненне Маркава лагічным вынікам дзейнасці прадпрыемства, якое працавала на давальніцкай сыравіне. Кіраўніцтва заводу не здолела дыверсіфікаваць вытворчасць і рынкі збыту, сцвярджае эканаміст. Аднак ці яно адно?
Ситуация такая, что сегодня надо увольнять каждого второго руководителя. Главное, поможет ли это нашей экономике. И если только власть пойдет на необоснованное увольнение руководителей, это самым негативным образом скажется на результаты работы целого региона. А может даже экономики Республики Беларусь.
Не выключая экономист, что звольнение Маркова станет наукой для інших промысловцев. Поводле официальных крыниц, объем незапатрабованной продукции у регионе вымирается сотнями мільярдаў рублёў. Усяго ж на прадпрыемствах Беларусі аб'ём незапатрабаванай прадукцыі складае больш як 6 трыльёнаў рублёў. Найбольш яе на прадпрыемствах машынабудавання і металеапрацоўкі – больш за 3 трыльёны.
Андрей Белагубаў з Магілёва. Афіцыйная беларуская статыстыка не публікуе і не каментуе звестак пра колькасць звольненых кіраўнікоў у перыяд эканамічнага крызісу. А між тым, паводле паведамленняў з рэгіёнаў, на фоне гаспадарчых праблемаў адбываюцца істотныя кадравыя перастаноўкі. Падрабязнасці ў матэрыяле Вячаслава Куліка.
Слуцак Александр Драко, які займаў пасаду старшыні Слуцкага райвыканкаму, справакаваў у мінулым верасні сацыяльны канфлікт і пацярпеў з-за гэтага. Грамадская актывістка Зінаіда Цімошык тлумачыць.
Позбавили город горячей воды. 1280 подписей было собрано администрацией президента. И когда ранее у письмах коллективных были только ну, такая жальба звучала, то тут было потребование наказать чиновников.
И как же отреагировали столичные чиновники на коллективную скаргу, нагадывая Зинаида Тимошек.
У письме, боже, Анатолию Ивановичу, пенсионеру, говорилось, что как снять социальную напруженность, обеспечить график подачи воды штодённо, ну а старшиню притягнуть до дисциплинарной ответственности.
Про сколько дзён слуцкий вертокальщик был выкрытый у коллективной пьянцы. И только после этого Лукашенко отправил Драку у отставку, комментуя Зинаида Тимошек.
Как показать, что это чиновники на местах уживают какими-то полномочиями, на самой справе администрации президента. И сам президент, наоборот, по закону, с отчестью, за тем, как в Украине все добрые интересы людей отзывалось. Ну, как бы у людей не пропадала вера в доброго цара.
Ворша. У час еще не забытой молочной войны с Россией у Беларуси были звольнены одразу 4 директоры молочных заводов. Серед их директор Аршанского молочного комбината Владимир Грабовский. Ці допомогло звольнение предприемству? Броніслава Станкевичу докладняє.
На предприемстве догэтуль нема нового керівника. Обов'язки директора часово виконує Олег Кир'янов. Что до звольнения былого директора с подара Грабовского, то на комбинате лечить, что он стал закладником системы и выпадковой ахвярой кризису. Мовляв, уладам треба было когось-то показально покарать, и покарали директора Аршанского предприемства. На сайте молочного комбината навод разместили развитальное слово до Владимира Грабовского, пожидавши ему новой годной працы. На Аршанском молочном комбинате сгадываюсь, что был керауник и мкнулся зарабить все махчимое, как разгрузить склады. У приватности, за пару дней до ягонного звольнения, на предприемстве распачался выпуск продукции под новыми гандлевыми марками, как притягнуть новых потенциальных покупников. Але ни это, ни иншие заходы не допомогли. Только тогда, когда Россия припынила молочную войну, Аршанский молочный комбинат начал разбирать складские залежи.
Слоним за бойкоту Россия мясной продукции потерпел Слонимский мясокомбинат. Менск одразу обвиноватил тамтейшего директора Вячеслава Наруту. Але варто было сгаснуть конфликту, як керовник знов вернулся у свое кресло. Подробязности у Михала Корнея.
Сярод причин звольнення господара Наруты называли невыполнение плану повышения рентабельности, а так само присутность антибиотиков у продукции. Мовляв, это стало одной из причин того, что российские влады заборонили увоз мяса у Россию. Покольки Слонимский мясокомбинат является акционерным товариством, на посещении акционеров эта пропанова не отримала подтримки. До речи, за директора уступился и коллектив предприемства. Были собраны подписи у его подтримку. Вячеслав Нарута надалей працює директором открытого акционерного товариства «Слонімський мясокомбінат».
Розказував Михайло Корнєвич. На черзі випуск новин, затим «Білоруська Атлантида».